Darba devēju ņēmēju organizācijas arodbiedrību pārstāvji Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas pašvaldības savienība uzskata, ka efektīvāk risināt COVID-19 pandēmijas izraisīto krīzi varētu ar apmēram 10 tūkstošu COVID-19 inficēto un viņu kontaktpersonu izolēšanu no sabiedrības. Līdztekus pakāpeniski paredzot atcelt ierobežojumus un atjaunot ekonomisko aktivitāti. Sociālie partneri COVID-19 inficētos, kuriem nav nepieciešama hospitalizācija, aicina par valsts budžeta līdzekļiem uz laiku izvietot karantīnas viesnīcās vai arī citās pašizolācijas vietās, pastiprinot kontroli un sodus pašizolēšanās pārkāpumu gadījumā. Vienlaikus valdības partneri rosina izveidot sistēmu, kā izolācijā esošajiem piegādāt pārtiku, higiēnas, preces un citas nepieciešamās lietas. Kā zināms, valdība šonadēļ plāno lemt par noteikto ierobežojumu nelielu pastiprināšanu, nosakot darba devēja pienākumu iespējumu plaši organizēt attālināto darbu. Vienlaikus operatīvās vadības grupai vēl jāparāda nosacījumu, kad ātri noteikt stingrākus ierobežojumus strauji COVID-19 saslimstības pieauguma gadījumā.